ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ ኣለኹም? እምበኣር ወጊዑ ክሓድር ውዒሉ ከምሰይ ሓድሽ ነገር ምስማዕ ኣብዛ ዓለም እዚ ልሙድ ነገር ኮይኑ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ብክልተ ነገር ዝረኣይ ጉዳይ እዩ። ዘይሕድሶም ዝእምቱ ዘስተውዕሉ ነገራት ሃዲኦም ዝግምግሙን ዝርዩን ኣካላት ኣለዉ። እቲ ዝበዝሕ ከዓ ዘዝተባሃለ ዝሰምዕ ዘሰማቕር ዝውሕጥ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ባህርያት ደቂ ሰባት ይፈላለዩ፣ ኣብ ምስማዕ፣ ኣብ ምርዳእ፣ ኣብ ምጥማት፣ ኣብ ምትኳር። ነዚ መበልየይሲ ኢለ ከም መእተው ዝጥቀመልኩም ዘለኹም ኣብዚ ሰሙን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦ ዘረባ ከም ሓደ ኣጀንዳ ኮይኑ ንዕኡ ስዒቡ እውን ሰብ ወይ ከዓ ዝኾነ መንግስቲ ንሓደ ኣወንታዊ ተረክቦታት ኣነ ኢደ ኣለኒ ኣብ ሕማቕ እዩ ኢደ የብለኒ ምባል ልሙድ ነገር ኮይኑ ዘሎ እምበር ንፅቡቅ ነገር ንክብሪ ዝርከቦ እዛ ጉዳይ እዚኣስ ኣነ ኢደይ ኣነ እየ ከምዚ ገይረያ ገለ ምባል ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ስጋ ውድብ ካብ ውድብ ጀሚርካ ስጋ መንግስታዊ ባህርያት ምዃኑ ናይ ነዊሕ ዓመት ታሪክ ዝምስክረልና ሓቂ እዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረኪቡ ዝበሃል ፍርቂ ሰላም ገለ ርብዕ ሰላም ዝብልዎ ገሊኦም ከዓኒ ኣብ መንጎ ውልቀ መራሕቲ ጥራይ ዘሎ ወይ ከዓ ብከፊሉ ፅቡቅ ጅማሮ ጀሚሩ ነይሩ ድሕሪኡ ከዓ ተዓንቂፉ ናብ ንቡር ተመሊሱ ዘባሂሉ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝግለጽ ዋንነቱ ናይ መን እዩ ዝብል ኣካታዒ ኮይኑ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ቶም ሰብ ዋና ኢና ዝብሉ ወይ ነቲ ሰላም ኣብ ምምፃእ ናህና ተራእ ነይሩ ዝብሉ ክቀላቀሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሞ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ርኢና ኢና። ሕጂ ከዓ ስዑዲ ብሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣና ኣቢላ ዝሃበቶ መግለፂ መዛረቢ ኮይኑ ኣሎ። ንዕኡ ኣድሂብና ከዓ ገለ ነገር ሓሳብናን ርእቶናን ክንገልጽ ኢና ተኸታተልና። እሞ እምበኣር ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ዘድሓንክዋ ኣነ እየ ሽልማት ኖቤል ድማ ንዓዩ ዝግባእ ክብል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ገሊጹ ነይሩ። ነዚ መበሊኡ እሱ ዝፈልጦ ሓቂ መንግስቱ ዝፈልጦ ሓቂ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ንዓና ዝተነግረና ነዚ ክልቲኡ ጭቁን ህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ከም ግቡእ ዘይመፅኦ ሕብረተሰብ ናይ ባዕሎም ባህግን ድሌትን ኮይኑ ጥራይ ከም ዝመፀ መዓልቲ ኣኺሉ እዩ ተባሂሉ ዓብዪ ጉንዖ ዓብዪ ክብሪ ረኺቦም ልኦም ብክልቲኡ ሸነኽ። ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከን ስኢሉ ብሃበ ተረኽበ ክዛረብ ይኽእል እዩ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ዝኣክል ገለ ሓቅነት ጭላንጭል የብሉን ድዩ ኢልና ብሰፊሑ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ግን እቶም ዘይተኸታተልኩም ሞ ብሕፅር ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቅንያት ናይ ቅስቀሳ ወይ ከዓ ወፍሪ ናይ ፖለቲካዊ ምርጫ ጎስጓስ ክገብር ኣብ ዘካይደሉ እዋን ኣብ ክፍላ ግዛኣት ኣሃዮ ኣብ ከተማ ቶላዶ ንዝርከቡ ደገፍቱ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ናይ 2019 ከምዚ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ንዝክር ኢና። ስምዑ ብዛዕባ ኖቤል ሽልማት ክዛረበኩም እየ። ንሓንቲ ሃገር ኣነ ብዝተፃወትኮ ተራ ኣድሒና እያ። ዝገርም መራሒ ናይቲ ሃገር ሽልማት ኖቤል ይወስድ ኣሎ ወይን ወሲዱ ኢደይ ክህልዎ ይኸውን እዩ ናይ ግድን እምበር ይብል ወሲኹ ኣገዳት ንሱ ኣይኮነን እቲ ሃገር ምድሓነ ይብል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ህልውነት ንምርጋፅ ኣብ መንጎ ዘካይዶ ግጥማት ንበዓል ዶክተር ኣብይን ንኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣሉታውን እወንታውን ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ርዱእ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦን ዶክተር ኣብይ ዝሃቦ መልሲ ከዓ ኣብ ግምት እቲኻ ትርድኦ ሓቂ ኣለካ እዩ ወይ ክህልወካ ንቡር እዩ። ነዚ ከይነቐፀ ከሎ ከዓኒ ካሊእ መግለፂ ካብ ወይ ከዓ ቃለ መጠየቅ መልክዕ ገይሩ መግለፂ ናይ መንግስቲ እዩ ቃለ መጠየቅ እውን ዝሕሰብ ምክንያቱ ልዑል በዓል ስልጣን እንተኮይኑ ማለት እዩ። ስዑዲ ዝበለቶ ከዓኒ ግብረ መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡሎ እንታይ ከይረዳእና ቁንጭብ ቁንጭባ ቢለ ከቅርበልኩም እየ እምበኣር እታ ዶክተር ኣብይ ዝሃባ መልሲ ምናልባት ነቶም ብትግርኛ ዘይተኸታተልኩምሞ ወይ ከዓ ዘይሰማዕኹምሞ እቲ መንፈሱ ናባኹም ከቕርቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ወይ ከዓ ንዑደት ኣብ ምግባር እናሃለዎ ብሓደ ጋዜጠኛ ዝተጠየቀ ዶክተር ኣብይ ቅሬታ እንድሕር ሃልይዎ ንዶናልድ ትራምፕ ወይ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እቲ ዘለዎ ቅሬታ ናብ ኖርወይ ኣብ ከተማ ኦስሎ ከይዱ እዩ እምበር ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ቲ ቅሬታ ዝቐርብ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ማለት እዩ እቲ መልሲ ህብዎ ከሎ ብምንፅፃር ኣብ ወፍሪ ናይ ምርጫ እናሃለዎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን እንታይ ዶ ጌርኩም ኢኹም ዝብል መልሲ ካብ ዶክተር ኣብይ ኣለን ብክልተ ሸነኽ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ከዓ ምስ ነባራዊ ጭቡጥ ኩነታት ግደ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም ርዱ እዩ ስለዚ ኣፉ መሊኡ እቲ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኣካል እንታይ ዶ ውዒልኩም ኢኹም እንታይ ዶ ጌርኩም ኢኹም ዝብል ነገር የለን ግን እቲ ናባና ተቕርብዎ ዘለኹም ሓውሲ ቅሬታ ናብ ኖርወይ ናብ ኦስሎ እዩ ክቐርብ ዝግብኦ ዝብል ልዝብ ዝበለ መልሲ ተዋሂቡ ስለዚ ሰማዕቲ እንታይ ትግንዘቡ ናይ ባዕልኹም ፍርዲ ይኸውን ኣለዎ ነዚ ክሓልፉ የ ንግዜኡ ንሎም ማዓንቲ ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ፅቡቅ እምበኣር ስዑዲ እስላማዊ ግድኣ ወይ ተረኣ ንምፅዋት ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝዓረቐት ዝገልፅ ቃለ መጠይቅ ሚኒስተር ስዑዲ ዓረብ ምስ ኣሽራቅ ኣውሳጥ ምስ ተባሃለት ብቋንቋ ዓረብ ተሕተም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ለንደን ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ከዓ ግብረ መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ በብተራ ንኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ሂቡ መንግስቲ ኤርትራ ይደለየን መስለኒ ንስዑዲ ከዓኒ ምክንያቱ ፅቡቅ ርክብ ኣለዋ እያ ትበሃል ከም ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ማለት ኤርትራ ክበሃል ከሎ ኢሳያስ ከም ዝኾነ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ዝኣምን ግን ድሓን ከም ንሃገር ወኪሉ ንሃገር ይመርሕ ኣሎ ተባሂሉ ዝግበር ርክባት ስለ ዝኾነ ብኤርትራ ዝብል ተሓዝናዮ እውን ሽግር የብሉን ኤርትራን ስዑድን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ድሕሪ ምስ ኢራን ዝነበራ ስጡም ርክብ ምስ በዓል ቀጠር ዝነበራ ርክብ በቲኻ ናብ ስዑዲ መፅያ ስዑዲ ከዓ ንኣሜሪካ መጋበር እያ ስለዚ እቲ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝነበሮ ርክባት ኣብ ምድንፋዕን ኣብ ምምሕያሽን ናይ ባዕሉ ተራ ኣለዎ መንገዲ ስዑዲ ኢሎም ዝትንትኑ ተንተንት ኣለዉ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ ፖለቲካዊ ተሃዋሲ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ወሽመጥ ዓደምን ቀይሕ ባሕርን ኩለን ኣብዘይ ምርጋእ ኩነታት እናኸዳ ስለ ዝነበራ ወይ ከዓ ዘለዋ ኤርትራ ብመንፅሩ ጭቆና ህዝባ ኣርዑት ህዝባ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ቲ መንግስቲ ምስቶም ካልኦት ክረአይ ከሎ ብተመሳሳሊ ህድኣት ወይ ሰርቢ ኣለዎ ተባሂሉ ይእመን እሱ ከዓ እቲ ብምንፅፃር ሓቅነት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን ከሲርካ ረብሓን ጥቕምን ናይ ኣሜሪካ ካብ ምክሳር ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምድሓኒ ይሓይሽ ነዚ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘረብኡ ኣተንቢህዎ እዩ ንዓሻ ደርጉሓሉ ንለባም ኣምተሉ ብዝብል ሳውያ ኣገባብ ስለዚ ስዑድን ኣሜሪካን ከዓ ርክበን ስጡም ምዃኑ ሓቢረን ይሰርሓ ቀንዲ ስዑዲ ከዓ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ኤርትራ ከዓ ምስ ስዑዲ ዘለዋ ርክብ ጥዕና ዘለዎ ድዩ ንህዝብን ሃገርን ኣላውነት ዘኽብር ድዩ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እቲ ርክብ ምስ ኢራንን ቀጠርን ዝነበረ ንጎኒ ጎስያ ናብ ስዑዲ ገፃ ካብ ተብል እቲ ሰላም እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ተፈሪሙ እንታይ ዮም ተፈሪሞም እንታይ ተፈሪሙ እንታይ እም ተወዓዒሎም በኸመይ ኣገባብ መፅኡ ስጋብ ሕጂ ቁሉዕ ክፉት ዝኾነ መድረኽን ሓቀኛ ዝኾነ ምስልን ሓበሬታን ናብ ህዝቢ ይቀረበን ዘሎ ጥርጣርታት የውሕዝ ነይሩ እዩ። ስለዚ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይኑ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝከታተል ኣብ ናይ ስራሕ ጉዕዞ ወይ ከዓ ዑደት እናገበረ ከሎ ምስ ኣሽራ ኣልኣውሳጥ ምስ ተባህለት ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ መደረ ወይ ከዓ ቃለ መጠየቅ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ፅቡቅ ድሌት ዓለምለኻዊ መሻርክትና ኣፍልጦ ዝውሃብ እኳ እንተኾነ ንኣፍሪቃን ዓወታታን ዘነኣስ ሕሱር ፀብጻብ ግን ዘይግቡእ ንምስልታ ንግስነት ዝድውን እዩ ኢሉ ኣቐሚጡ ነይሩ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘገርመልካ ሓቂ እዩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ብባዕለን ቶም መራሕተን ዝመርሑ ሰላም ዘውርዱ ህዝቦም ዝሓስቡ እንተዝኾኑ ነይሮም ቶም ዝበዝሑ ጣልቃ ኣሜሪካ ኢደ ኣታውነት ኣሜሪካን ስዑድን ካሊእን ከይተሓወሶ ከሎ 20 ዓመት ዝኣክል ኣሕፂርናን ኣፅቢበናን ክንሪኦ ከለና ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኣዝዩ ንፀላእኻ ዘይትምነዮ ናይ ደቂ ሰባት ህልቂት ናይ ቁጠባ ውድቀት ዕንወት ስነ ኣእምራዊ ኩናት ዘሰዓበ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሓሲቦም ሰላም ንምግባር ድልዋት ነይሮም እንተዝኾኑ ሕጂ ኮነን ክገብርዎ ዝግባእ ባዕሎም ድሕር ገይሮምሞ ኮይኖም። ስለዚ እዚ ፀቕጥን ድሌት ኣሜሪካ ዘበጎሶ ምዃኑ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝኣምኖ ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብዚ ድለይቶ ሰዓታይ ክትገብር ከም ትኽእል። ስለዚ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ባህርያት ኣሜሪካ ጠቕምን ረብሓን ኣሜሪካ ንምሕላው ዘይትገብሮ ነገር ከምዘየለ ዝበዝሕ ሰብ ይርድኦ እዩ ማለት እዩ። መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ንህግደፍ ወይ ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ከእኒ ሰሚዑ ዝኣምን ከ ክንደይ ሰብ ከዓ ምናልባት እዚ ንሰማዕቲ ዝግደፍ ኮይኑ ይስምዐኒ። ስለዚ እምበኣር ንሎሚ ኣብቲ ሕፅር ሕፅር ኣቢለ ዝህቦ ቁርብ ከጠቓልልኒ ሸይ ተሪፉን ዘሎ ምሳይ ፅንሑ ክምለሰኩም እየ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ኣብዘን ዝሓለፋ ቀረባ ዓመታት ኤርትራን ስዑድን ነቲ ንነዊሕ እዋን ዛሕቲሉ ዝነበረ ርክበን ብምድንፋዕ ድሓን ክበሃል ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝበሃል ዝምድና መስሬተን ኣለዋ ይበሃል። እዚ ዝምድና ግን ምስ ባህሪ ህግደፍ ኣብ ግምት እቲኻ ዘላቕን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ይጠቅም እዩ እሞ ይስርሐሉ እዩ ኢልካ ኣንዳዕዲዕኻ ትዛረበሉ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ተኸታተልቲ ፖለቲካ ኤርትራ ይኣምኑን ይርድኡን። ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኤርትራ ነቲ ኣንጻር ጉጅለ ሑትን ደገፍቶምን ኣብ ኩናት የመን ዝሳተፍ ዘሎ ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይሊ ወታደራዊ ኺዳን ሙሉእ ደገፍ ድሕሪ ምሃባ ዝተፈጥረ ናይ ድሓን ወይ ከዓ ፅቡቅ ርክብ ተባሂሉ ከም ዝግመት ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ደገፍ ተዘይትህብ ነይራ ርክብ ስዑድን ኤርትራን ከዓኒ ናብ ፅቡቅ መንገዲ ዘይክመፅእ ከም ዝኽእል ሓደ ኣብነት እዩ እዚ። ስለዚ እምበኣር ብትኽክል ኣብቲ መግለፂ ናይ ሚኒስትሪ ዜና ፅቡቅ ድሌት ዓለምለኻዊ መሻርክትና ኣፍልጦ ዝውሃቦ እኳ ተኾነ ንኣፍሪቃን ዓወታን ዘነኣስ ሕሱር ፀብጻብ ግን ዘይግቡእ ንምስልታ ንግስቲ ዝድውን ኢሉ ምስሊ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብከምዚ ክድወን ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ስዑዲ ብኣንጻር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኣንጻር ኣብዚ ወሽመጥ ዓደንን ከባቢኡን ብቁጠባ ብወታደራዊ ሓይሊ ይኹን ብኩሉ ሎሚ ኣብ ድሓን ብርኪ ትርከብ ሃገር እያ። ስለዚ ከዓ ምናልባት ምስ ክብርታቶም ምስ ዕላማኦም እስላማዊ መሰረት ዘለዎ መንግስቲ ስለ ዘለዎም ንእስላማዊ ተራን ግደን ውጅን ክዋጃወጁ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣምፂኦም ድሕር ኮይኖም ግዜ ዝምስክሮ ሓቂ እኳ እንተኾነ ግን ካብቲ ዝሃብዎ መግለፂ ገለ ነገር ዝርዳእካ ሓቂ ኣሎ። ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ድራማታት ባህውሩ ጉያ ጉያን ድሕሪኡ ከዓ ዝጭበጥ ህዝቢ ልቡ ዘዕርፍ ሰላም ክመንፅእ ስለ ዘይከኣለ ኢደ ኣታውነት ናይ ካልኦት ዘጓየዮ ሰላም ዳኣ እምበር ባዕሎም ሓሲቦም ዘምፅዎ ስለዚ እንተነኣስዎም ሲ ዝግባእ ኮይኑ ይስማዕ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ንህዝቢ እዚ ዝበሃል ሽግር ከምዘየለ እኳ ዝእመን እንተኾነ ብመንፅር እቲ ኣብ ክልቲኦም መንግስትታት ወሪዱ ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ስነልቦናዊ ኩናት ግን ገለ ሃስያ ኣውሪድ እዩ እቶም ደገፍቶም ካድረታት ኣብ ማዕከናት ዜናት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጻረፍዎ ክባሃልዎ ዝውዕሉ ነቲ ህዝቢ ዝውክል ነቶም ህዝብታት ዝውክሉ እኳ እንተዘይኮነ እቶም ስርዓታት ገና ሰላም ከውርዱ ኣይከኣሉን። ገና እውን ኣብ ዓውደ ኩናት ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ናይ ሳብር ኩናት እዮም ዘለዎም። ስለዚ እታ ንኣፍሪቃን ዓወታታን ዘነኣስ ሕሱር ፀብፃብ ትብልሲ ወያነ ኣብቲ ኣፍሪቃ እዮም ዘለዉ። ኤርትራ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ እያ ዘላ። ካብ ጎረባብቲ እውን ካብ መን ይቐርብ ካብ መን ንመን ይቐርብ ንዝብል ድሕር ኮይኑ ብታሪክ ሓደ ዓላማ ተሓንጊጦም መስዋእቲ ከፊልና ዝብሉ ኣካላት ክልቲኦም ቀሪቦም ኣብ ወንበር ቀሪቦም ኣብ ጣውላ ቀሪቦም ንሰላም ክደራደሩ ኣይከኣሉን ኣለዉ። እዚ ብትክክል መን ዓንቃፊ ግዜን ታሪክን ዝምስክሮ እዩ። ሰብ ከዓ ዝዕዘቦ ሓቂ እኳ ትኾነ ግን ኣፍሪቃውያን ባዕሎም ተበጊሶም ሰላም ዘምፅኡ ሰላም ዘውሕሱ ንድሕር ኮይኖም ኣብ መንጎ ወያነን ህግ ደፍን ኣብ መንጎ ኢሳያስን መራሕቲ ሕወሓትን ዘሎ ርክባት ደፊርካ ተቢዕኻ ንእንተ ህዝብኻ ነቲ ዝሓለፈ ብምርኣይ ሰላም ክተውርድ ሓሞት ትብዓት የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ በገለ ሸነኹ መንግስቲ ስዑድያ ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዎ ሓቅነት ጭላንጭል ሓንቅነት ከም ዘለዎ ዘረዳእካ ሓቂ እዩ። ነዚ ኣነ ከይጎሰኽዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እዚ መፅኢ ዘሎ ሰላም ዘይምሉእ ሰላም ምስ መፀ ዓሚ ብፍላይ ኣብ ወርሒ የካቲት ካብቶም ጉጅለ ናይ ሙዚቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ዝነበሩ ካብቶም ገዳይም ተጋደልቲ እዚ ሰላም እዚ እንኳዕ ደኣ መፀ ይመልእ ኣለና እምበር ኣሜሪካ ደልያቶን ሓሲባቶን ዝገበረቶን እያ ኢሉ ሰፊሕ ትንታነ ሂቡና ኣሎ። ዕድመን ጥዕናን ይሃበና። ከምዚ ዓይነት ልቦና ዘለዎ ትንታነ ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ሽሞም ንክንገልፆም ኣድላይ እኳ እተዘይኮነ ሓደ መዓልቲ ግን ትንታነኦም ኣናብብኦም ማዕርክ ንደይ ምስትውዓል ዘለዎም ኣካላት ከም ዘለዉ እዩ ዘረዳእካ። ጉዕዞ ዑደት ጉዕዞ ናይ ያማማቶ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣብ ምምፃእ ይስራሕ ከም ዘሎ ሰላም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ኣሎ ምስ ባህርያት ኣብ ክልቲኦም ዘለዉ መንግስታትን ስርዓትን ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ድሌት ኣሜሪካ ናይ ባዕላ ጥቕምን ረብሓን ንምውሓስ ዋላ ዝዓለመ ይኹም ግን ኣፍ ደገ ሰላም ኣብ ምምፃእ ክቀራረቡ ከም ዘለዎም ንረብሓ ኣኢላ ዝገበረቶ ምዃኑ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ገዳይም ተጋደልቲ ዝርድኦም ሓቂ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ መራሒ በዓል ስልጣን ኤርትራ እውን ኣብይን ኢሳያስን ስለ ዝደለዩ ኣይኮነን እዚ ሰላም እዚ መፅኡ ወይ ከዓኒ እዚ መስርሕ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜሪካ ካብ ላዕሊ ስለ ዝደለየቶ በዓል ስዑድን ኢማራትን እውን ይጓያያሉ ስለ ዘሎ እያን ቀሲልኩም ክትርእይዎ ኢኹም ተሓቂ እዚኦም ብሓቂ ሰላም ዝደልዩ ተዝኸሉ ነይሮም። እቶም ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢርና ዝብሉ ክንደይ ታሪክን ጅግንነትን ሰሪሕና ዝብሉ ንእንተ ልምዓትን ለውጥን ህዝብታቶም ክብሉ ናብ ሰላም ማኣዲ ምስ ቀረቡ ነይሮም ዝበለና እውን ኣብ ሓንጎልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣስተውዒሎም ዝስንትኑ ዘንብቡ ክብሪ ይገባእ እዮም። ኩሉ ሓቂ ከዓ ግዜ እናሓለወ ዝመፅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ናይ መጠቓለሊ ሒዘልኩም ክመፅእ ምሳይ ጭንሆ ሕራይ እምበር እሞ ሚኒስተር ኣሕመድ ካታን ናይ ስዑዲ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝዓይ እንታይ ከም ዝበለ ብጭቡጥ ኣጥቅስ ከብለን እሞ ናብ ምዝዛም ገጻይ ክኸይድ ሚኒስተር ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን ንስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቤት ምክሪ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ኣመልኪቱ ኣብዛ ሓለፈ ሓሙስ ምስ ጋዜጣ ኣሽራ ኣልኣውሳጥ ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ከም ዝነበረ እዩ ትመሰረት ናይዚ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ። ሚኒስተር ካታን ከኣኒ ንስዑዲ ንኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ቀዲማ ዝተገንዘበትን ኣቐዲማ እቲ ማያዊ መገዲ ውሑስ ክኸውን ዓለምለኻዊ ሓባራዊ ፃዕርታት ክካየድን ፀውዒት ዝገበረትን ሃገር እያ ኢሉ ነይሩ። እዚ ከዓ መርትዖ ክህልዎ ይኽእል እዩ ክሰርሑ እውን ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ስዑዲ ቀላል ሃገር ኣይኮነት ንግዲ ሓቂ ንምዝራብ ድሕር ኮይኑ በዓል ህግደፍ ወይ ከዓ ነዛ ዘላ ኤርትራ ዳኺሞም ከማን ሓይሊ ለና ወታደራዊ ካሊእ ኣለና ኣይንፃዓዲንና ይበሃሉ እዩ። ሓይሊ ናይ ዓለም ሓይሊ ናይ ሃገራት ከዓ ኣብ ቁጠባን ወታደራውን ኮይኑ ከም ዘሎ ማንም ስሕቶ ሓቂ ይኮነን። ነዚ መሰረት ብምግባር ከዓ ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ነዚ ዞባ ዘተኮረ ናይ ምትሕባር ቅርፃ መርሓ ንምቋም ካብ 1956 ጀሚራ ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ከም ዘላን ኣብ 1956 ኣብ 1972 ኣብ 1976 ከምኡውን ኣብ 1982 ዝተፈላለዩ ስምምዓት ከም ተበፅሐ እቲ ሚኒስተር ካታን ምግላፁ እታ ጋዜጣ ሓቢራ ወይ ጠቂሳ ኣላ። ቀይ ባሕሪ ንሰለስተ ኣህጉራት ኣብ ዘራኽብ ጂኦግራፊካ ወይ ከዓ መልክዓ ምድራዊ ስፍራ ስለ ዝርከብ ድሕነትን ውሕስነትን ቀይሕ ባሕሪ ንስዑድ ዓረብ ልዑል እስትራቴጂካውን ጂኦፖለቲካውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስተር ኣብታ ጋዜጣ ሓቢሩ ነይሩ። ከዓ እዚ ሓቂ እዩ። ብመንፅር ረብሓን ጥቕምን ናይ ዝኾነት ሃገር ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላም ንምስፋን ስዑድ ዓረብ እስላማዊ ተረኣ ተጠቂማ ፃዕርታት ተካየድ ምዃናን ፈላሚ ውፅኢት ናይ ዝተ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕ ሰላም ምዃኑ እቲ ሚኒስትር ኣህመድ ካታን ምግላፁ እዩ ንስርዓት ኢሳያስ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ግብረ መልሲ ክህብ ዘኽኣሎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብዝሓለፈ እውን ዝገለፅናዮ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብሃበ ተረክበ ስቂሉ ኣብዝሓለፈት ሓሙስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ መቓን ግዜ ኣብ መረፃ ጎስጓስ ናይ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ተዛረቦ ዓንቶ ይገሊፀልኩም እየ። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ሽልማት ኖቤል ከኣኒ እዞም ክልተ መንግስታት ወይ ክልተ መራሕቲ ሰላም ኣውሒሶም ሰላም ኣምፅኦም ወይ ከዓ ጀሚሮም ኣለዉ ሞ ተስፋ ይንበረልኩም እዩ ብዝብል ዋላ እኳ ኣብቲ ሽልማት ስነስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ይግብኦ እዩ እንድሕር ሰላም ኣብ ክልተ ሃገራት መፂኡ ኮይኑስ ክልቲኦም ብዝገበሩ ወዮም ዶክተር ኣብይ እውን መስኪሩ ወይ ብዘካ ብዘይ ሬታ ብዘይ ኢድ ምልዓል ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ኣነ ረኪበ ዘለኹ ክብሪ ወይ ከዓ ሰላም ክመፃእ ይክእልን እዩ ብማል ምስክርነቱ ሂቡ እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ድሕር ብሓቂ ንሰላም ሰሪሖምን ሰላምን ከምፅኡ ክኢሎም ክልቲኦም ክሽለሙ ይኽእሉ ዝብል ናይ ብዙሓት ሰባት ስነ መጎት ቁኑዕ ኮይኑ ትረኽቦ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዶክተር ኣብይ ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ኣብ ሕቁኡ ተረይዑ ኣሎ። ምክንያቱ ውሑስ ሰላም ክመንፅእ ኣይከኣለን ከምፅእ እውን ኣይከኣለን። ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ሰላም እውን ከምቲ ዝግባእ ውሕስነትን ሰላምን ከምፅእ ኣይተኸኣለን ዘሎ ትውከታት ዕግርግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሻዕ ኣብ ዘስጋኣካን ዘፍርሕን ዘስግእን ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ብዙሓት ተንተንትን ተኸታተልትን ዝገልፅዎ ዘሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እውን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም ኣብ መንጎ መራሕቲ ካብኡ ናብኡ እውን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ተሓፂሩ ከም ዘሎ ብዙሓት እምነቶም ይገልፁ እዮም። ስለዚ ናብ ባይታ ወሪዱ ውሑሱን ዘረጋግእን ንልምዓትን ሓርነትን ነፃነትን ዲሞክራሲን ዘጎናፅፍ ወይ ከዓ መንገዲ ዝፀርግ ዓይነት ሰላም ናይ ኩሉ መሰረት ስለ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ። ተደይ ኮይኑ ግን ካልኣይ ዓመቱ ቀሪቡሎ ዘቕስን ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን። ብወገን ኤርትራ ከዓ ከምቲ ደጋጊሙ ዝተገልፀ እዚ ዝበሃል ለውጢ እሱራት ክፍታሕ ኣይተኸኣለ። መንገዲ ዲሞክራሲ መንገዲ ፍትሒ ጭላንጭላ ይተረኽቦን ዘሎ ዝኾነ ተስፋ እውን ኣይተዋበን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ብ2020 ክኣቱ ከሎ ከምቲ ልምዱ ዋላ ዘይትግበር ሃለውለው ዝብልዎ ብዙሓት ይኹን ገሊኦም እውን ብስሩዕ ጋዜጣዊ መግለፂ ትንተና ኢሎም ዝከታተልዎ እቶም ደገፍቱ ሃነን ኢሎም ዝከታተልዎ እቶም ተቃወምቲ ከዓ ኣብዚ 8-9 ዓመት ከዓ ትርጉም ዘይብሉ ኮለል እዩ እናበሉ ዝገደፍዎ ቃለ መጠይቁ ኣብዛ ዓመት እዝን ዓመን ኣይሃበን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዛዳዋ ገለላታ ዛብርኩታ ገለላታ ዝበሃል ኣባሃላ ገለ ነገር የረዳእካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ምርካቡ ማዕቃቡ ዝበሃል እታ ተኸፊታ ዝነበረት ሰላም እውን ንባዕላ ክትዕቀብ ኣይከኣለትን ዘላ። ስለዚ ስዑዲ ኣሜሪካ ከዓ ናህና ዕማሚ ናህና ግደ እዩ ዝብልኦ ዘለዋ ካብ ባዶ ተላዒለን ከም ዘይኮነ ይርዳእካ እዩ። ስለዚ እንድሕር ብትኽክል ከዓ ኣፍሪቃውያን ዝገብርዎ መስርሕ ሰላም፣ ዲፕሎማሲ፣ ቁጠባዊ መርሓዊ ሕንፃፅን ፖለቲካዊ ምርጋእን እንድሕር ሃልዩ ዝነኣኣስ እንድሕር ክኸውን ዘይኮነ ኮይኑ እቲ ተሪፉ ዘሎ ነገር ክወሓስ መንገዲ ሓርነት መንገዲ ሰላም መንገዲ ፍትሒ ክመንፅእ እስከ ኣርዩና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ከዓ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ነነብሲ ወከፍ ሃገራቶም ዘሎ ናይ ሰላም ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት ክምልሱ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ምስ ገበርካ እዩ ናይ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ግደ ምንኣኣስ ምቁንፃብ እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል እምበር ጭላንጭል ወይ ከዓ ተስፋ ናይ ሰላም ተስፋ ናይ ዲሞክራሲ ተስፋ ናይ ፍትሒ ናይ ምርጫ እሱራት ናይ ምፍታሕ ለውጢ ምምፃእን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዝውታርን ተረጊፁ ዘሎ ቁዋም ኣብ ባይታ ክመፅእን ኣብ ስራሕ ክውዕልን ከይገበርካ ተነኣኢስና ተራና ተነዓቁ ይረአያ ኣሎ ምባል ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይርከብን እዩ። ስለዚ እምበኣር ሓቀኛ ሰላም፣ ሓቀኛ ፍትሒ፣ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ክመፅእ መዓንጣ ኸሸጥ ኣቢልካ ብቐንዕ ባህርን ኣብ ቁኑዕ መንገድን ክሰርሕ እዩ ዘለካ እምበር ዘይነበረካ ግበር ተባሂልካ ክትገብር ኣብ ህውከትን ኣብ ባሕሪ ነገርን ግዜኻ ዕሪብካ ህዝብኻን ሃገርካ ንድሕሪት ከምሽን ትግመል መሊስካ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ፖለቲካዊ ፀወታ ንዲፕሎማስያዊ ሃልክን ንህዝባዊ ርክባትን ተባሂሉ ዝዕመም ዕማማት ሓቀኛ ምስልን ሕላገትን ድሕር ኮይኑ መጀመርያ ሰብ ከምቲ ስድራ ንውሉዱ መራሒ ከዓ ንህዝቡን ንሃገሩን ክኸውን ትግብኦ። ስለዚ መሰለት ኤርትራን ኤርትራውያን ተደዊኑ ኣብ ከርፊ ሕባርነትን ስድነትን ስደትን ተሳጢሑ ኣብ ዘለዎሉ ህሞት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ዶክተር ኣብን ብዝነገሰ ምትዕርራቕ ብዝነገሰ ፍቕሪ ህዝብታት ሰላምን ሮፍታን ናህዋን ረኪቦም እዮም ኢልካ ክትሓስብ ዘይከኣል እዩ። እታ ተረኺባ ዝነበረት ንእሸይ ሰብ ንሰብ ምርኻብ ምትሕልላፍ ግን ዝግባእ ክብሪ እንድሕር ዘድልዮም ኮይኑ ክንፈጎም እውን የብሎምን ዝብል እምነት ብዙሓት እዩ። ስለዚ ሓቀኛ ሰላም ይምፃእ፣ ሓቀኛ ሓርነት ይምፃእ፣ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ይምፃእ። እዚ ከዓ ብድሌቶም መራሕቲ ዝመፅእ ዘይኮነስ ብሓቀኛ ቃልስን ንቕሓትን ህዝቢ ስለ ዝመፅእ እቲ ህዝቢ ይነቕሑ ክራማረም ዝግብኦ ንውጁ ከዓ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ክቃለሰሉን ክዋደቀሉን ዘለዎ ዝብል እምነት ብዙሓት እዩ እሞ በዚ ይውድእ ኣለኹ የቐኒለይ።
ጀቶ ፍልዘ